kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong 26 ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, dalawang bagong pagkamatay at 779 na COVID cases na itala sa Victoria. Pagkakaisa ng mga leader ng US, Japan, India at Australia na ipamalas sa kanilang unang face-to-face Quad Summit. At sa Pilipinas, satisfaction rate ni Pangulong Duterte bumagsak ng 21% sa kabila ng solid na suporta ng marami. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, 779 na panbagong local cases ng COVID-19 at dagdag na dalawang pagkamatay mula coronavirus ang naitala ng Victoria. Sa ngayon, higit 8,000 ang aktibong kaso sa buong estado. Naghihintay ngayon ang ilang pangunahing rehiyon sa Victoria na malaman kung may pagbabago sa kanilang lockdown habang patuloy na nakakabahala ang pagtaas ng mga kaso sa mga regional areas. Samantala, magsisimulang gumaan naman ang mga restrictions sa Surf Coast mamayang gabi habang pinag-aaralan naman ang mga paghihigpit para sa Greater Geelong at Mitchell Shire. Sa dagdag na 7 kaso na naitala kahapon, nagpahiwatig si Victorian Health Minister Martin Foley na malamang na manatiling naka-lockdown ang Mitchell Shire sa hilaga lamang ng Melbourne dahil sa nakikita na tataas pa ang mga kaso doon.
Because Mitchell Shire does reflect those patterns of how essential workers, particularly links to construction and other sectors, have seen a quite large number of cases proportionately to the rest of regional Victoria. That gives us an opportunity, obviously, to stress that that if you don't have to move across the regional boundaries, then you should not be.
Ang Surf Coast, Greater Geelong at Mitchell Shire ay inilagay sa 7 araw na lockdown noong nakaraang linggo. Sa Victoria pa rin, halos 100 katao ang inaresto sa maling pagtitipon ng mga anti-lockdown protesters sa Melbourne kahapon. 94 na katao ang hinuli kahapon, karamihan ay sa St. Kilda at Melbourne CBD. Ayon sa Victoria Police, tumanggap ng penalty notices ang lahat ng mga hinuli para sa kanilang paglabag sa mga public health orders. Sa New South Wales naman, nababahala ang NSW Health Authorities sa bilang ng mga tao na namamatay sa bahay na may COVID-19. 11 bagong pagkamatay ang naitala kahapon sa estado at pumalo sa 1,007 ang panibagong locally acquired COVID-19 infections. Umabot na sa 84.7% ang mga residente ng New South Wales na edad 16 and over na nabakunahan na ng isang dosis at 57.8% naman ay fully vaccinated na. Iyan ay ayon kay Jerry McAnulty, head ng New South Wales Health COVID-19 Response Branch. Patuloy naman niyang hinihiling sa lahat na agad na magpatest gaano man kamild ang nararamdaman na sintomas.
Sadly, we've seen a number of people who've died with COVID and being at home and diagnosed after they've died. And so I guess it's an important message that we'd like to get out is that if you have the mildest of symptoms, come forward for testing for COVID. And if your condition deteriorates, call your doctor sooner rather than later, get medical help.
Kahapon din naitala ng ACT ang 32 new locally acquired COVID-19 cases. Sa ibang balita, na ipamalas ang pagkakaisa ng mga leader ng Amerika, Japan, India at Australia sa kanilang unang face-to-face Quad Summit. Binigang diin ang pangangailangan para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region sa gitna ng pagbabahagi ng pangamba tungkol sa China at patuloy na pandemya. Punong abala si Pangulong Joe Biden ng US sa naganap na 2 oras na pagpupulong ng mga leader ng nabanggit na alyansa. Binigyang diin ang kahalagahan ng grupo, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison sa SBS News sa isang exclusive interview, na dapat na patuloy na mabuhay ang Australia sa isang ligtas at secured na rehiyon.
And this is a part of the world that is just changing how everything is happening all right around the world. And its future is going to determine all of our futures. And so making sure that Australia and Australians can live safe and secure in a rapidly changing environment is incredibly important. And it's the most important responsibility a Prime Minister has.
Sa balita naman sa Pilipinas, 3/4 ng mga Pilipino ay satisfied o nasisiyahan sa performance si Pangulong Rodrigo Duterte nitong buwan ng Hunyo, bagaman bumaba ng 21% ang satisfaction rating nito kumpara sa naabot nitong pinakamataas na rating noong Nobyembre 2020. Ito ay ayon sa isang survey na inilabas noong Biyernes. Sa ulat ng Reuters, tumanggap si Duterte ng overall very good net satisfaction rating na positive 62 noong Hunyo. Mas mababa ito mula sa positive 65 noong buwan ng Mayo at sa excellent level na positive 79 noong November 2020. Ito ay ayon sa Social Weather Station Survey na nakalathala sa website nito. Napag-alaman sa SWS Survey na ginawa mula June 23 hanggang June 26 na 75% ng mga Pinoy ay satisfied, 12% ay undecided, at 13% naman ay dissatisfied sa performance ni Duterte, habang inaakusahan ng Pangulo ng kanyang mga kalaban na siya'y masyadong mapagdikta at di mapagpasensya. Nanatili naman na popular ito sa maraming mga Pilipino. Kasama sa high rating ng Pangulo ang overall governance at perceived decisiveness at diligence ng gobyerno sa kabila ng patuloy na krisis sa coronavirus. Sa balitang sport, tinapos ng Melbourne ang 57 years na tagtuyot sa premiership sa kanilang 74-point na paglampaso sa Western Bulldogs sa AFL Grand Final kagabi. Sa final score na 140-66, isang makasaysayang panalo ang nagawa ng Demons sa season decider na nangyari o naganap sa Perth. Influential sa laro si Christian Petracca, Clayton Oliver at Bailey Fritsch, habang ang Demons ay nakuha ang pagkontrol sa tila seesawing na kompetisyon sa third quarter. Narito ang kapitan ng Demons na si Max Gowns sa pagbibigay pagkilala sa kanyang mga kasamahan, mga team staff at mga tagahanga na hindi naman nakadalo sa mga laro.
Everyone in the Eastern States that supports the Melbourne Demons, this is for you. After 57 years of pain, it's coming home.
Samantala, si Petracca ay ginawaran ng Norm Smith Medal para sa kanyang best on ground performance. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang pag-ulan 20 degrees. Sa Adelaide, maaraw 19. Sa Melbourne, maulap 16 degrees. Medyo maulap naman sa Hobart, 15. Sa Canberra, kadalas ay maaraw 16 degrees. Medyo maulap naman sa Wollongong, 18 degrees. Sa Sydney, posible namang umambon, 18. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 19 degrees. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan. Nahuhupa rin naman sa 24 degrees. Sa Cairns, kadalas ay maaraw 31. Maaraw din sa Darwin sa 34 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na kulog at kidlat sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violeta ang naghatid sa inyo ng mga balita.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.